Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The History of Money, karya antropolog Jack Weatherford, adalah sejarah populer yang menempatkan uang bukan sekadar alat bayar, melainkan kekuatan sosial yang mengubah cara manusia berdagang, berperang, membangun negara, dan membayangkan nilai. Dengan cakupan dari cangkang kouri dan logam mulia hingga kartu elektronik serta transfer digital, buku ini menghubungkan perubahan bentuk uang dengan perubahan besar dalam peradaban. Weatherford menyusun kisahnya melalui tiga revolusi utama. Pertama, kemunculan koin di Lydia kuno yang membantu mengubah perdagangan menjadi kegiatan komersial yang lebih luas. Kedua, inovasi perbankan dan uang kertas pada era Renaissance yang ikut mendukung runtuhnya feodalisme dan tumbuhnya kapitalisme. Ketiga, peralihan menuju uang elektronik, yang pada saat buku ini ditulis dipandang sebagai transformasi yang sedang berlangsung. Pendekatannya bersifat lintas disiplin, memadukan sejarah, antropologi, ekonomi, dan budaya. Tujuan utamanya bukan menyajikan teori ekonomi teknis, melainkan menunjukkan bahwa bentuk uang selalu memengaruhi hubungan kekuasaan, kebiasaan sehari-hari, serta arah perubahan masyarakat. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, tiga revolusi uang sebagai kerangka membaca perubahan peradaban. Gagasan pengikat buku ini adalah bahwa sejarah uang tidak bergerak secara lurus dan seragam. Weatherford membaginya ke dalam tiga mutasi besar. Ketika teknologi serta lembaga baru mengubah fungsi uang secara mendasar. Revolusi pertama dimulai dari koin yang dicetak di Lydia, wilayah Anatolia sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Koin memberi satuan nilai yang lebih mudah dikenali dan dipertukarkan daripada banyak komoditas lokal, sehingga memperluas perdagangan dan membantu menopang dunia Yunani serta Romawi. Revolusi kedua berlangsung pada Renaissance, ketika bank, surat kredit, dan uang kertas membuat kekayaan dapat dipindahkan, dipinjamkan, dan dihitung melampaui peredaran logam fisik. Dalam pembacaan Weatherford, perkembangan ini berkaitan dengan perdagangan jarak jauh, kemunduran tatanan feodal, dan kemunculan kapitalisme industri. Revolusi ketiga adalah uang elektronik atau cyber money. Ia melihat bahwa transaksi digital berpotensi mengurangi peran uang tunai dalam aktivitas sehari-hari. Kerangka tiga revolusi ini berguna karena menghindarkan pembaca dari anggapan bahwa uang modern adalah bentuk akhir yang pasti. Setiap bentuk uang lahir dari kebutuhan praktis, tetapi kemudian mengubah lembaga politik dan sosial yang semula hanya berusaha dilayaninya. Kedua, dari barang bernual ke koin, uang lahir dari perdagangan yang teratur. Buku ini menelusuri bentuk-bentuk pertukaran sebelum mata uang modern, termasuk penggunaan barang seperti cangkang cofri. Namun, Weatherford tidak menyederhanakan sejarah itu menjadi cerita bahwa barter langsung otomatis berkembang menjadi uang. Penekanannya ada pada perdagangan yang cukup teratur, luas, dan berulang, karena kondisi itulah yang menciptakan kebutuhan akan ukuran nilai yang dapat diterima bersama. Barang tertentu dapat berfungsi sebagai uang jika masyarakat menganggapnya bernilai, relatif mudah dipindahkan, dan cukup dikenal dalam pertukaran. Koin menandai perubahan penting karena logam mulia yang sebelumnya ditimbang dapat diberi berat, bentuk, dan jaminan otoritas melalui pencetakan. Dengan demikian, transaksi tidak selalu bergantung pada penilaian ulang terhadap kualitas setiap potongan logam. Weatherford mengaitkan inovasi ini dengan Lydia dan kemudian perkembangan perdagangan Mediterania. Implikasinya lebih luas daripada kemudahan belanja. Uang yang terstandar membantu menghitung pajak, membayar tentara, menetapkan harga, dan menghubungkan orang yang tidak memiliki hubungan pribadi. Karena itu, uang memperluas skala kerja sama sekaligus memperkuat kemampuan penguasa untuk mengorganisasi masyarakat. Buku ini menunjukkan bahwa nilai moneter tidak semata berada pada bahan fisiknya, melainkan pada kepercayaan, pengakuan sosial, dan jaringan pertukaran yang menopangnya. Ketiga, perbankan Renaissance mengubah kekayaan menjadi kredit dan kekuasaan. Bagian Renaissance menjelaskan mengapa sejarah uang tidak dapat dibatasi pada koin dan uang kertas sebagai benda. Perubahan yang menentukan justru terjadi ketika bank dan kredit memungkinkan nilai bergerak melalui catatan, janji pembayaran, serta jaringan lembaga. Pedagang tidak lagi harus membawa logam dalam jumlah besar untuk melakukan transaksi lintas kota atau lintas negara. Mekanisme semacam ini menurunkan risiko pengangkutan, mempercepat perdagangan, dan membuat kegiatan ekonomi dapat berlangsung pada skala yang lebih besar. Weatherford menghubungkan inovasi finansial tersebut dengan transformasi Eropa dari hubungan feodal menuju masyarakat komersial yang semakin kompleks. Kredit memungkinkan modal dihimpun dan digunakan untuk usaha, perdagangan, maupun proyek negara. Pada saat yang sama, kemampuan menerbitkan dan mengendalikan uang memperdalam kaitan antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi. Buku ini juga menempatkan perkembangan keuangan di dekat perubahan budaya Renaissance, termasuk pembiayaan bagi seni dan keilmuan. Hubungan itu penting, karena memperlihatkan bahwa sistem moneter bukan latar belakang pasif bagi kebudayaan. Ia menentukan siapa yang dapat mengumpulkan sumber daya, membiayai eksperimen, dan mempertahankan pengaruh. Meski disajikan sebagai pengantar, pembahasannya membantu pembaca memahami mengapa bank modern memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar tempat menyimpan uang. Keempat, standar emas, inflasi, dan kurs memperlihatkan bahwa uang adalah aturan bersama. Weatherford memasukkan isu seperti standar emas, hiperinflasi, nilai tukar, spekulasi mata uang, dan bentuk uang hampir tunai untuk menjelaskan bahwa uang bekerja melalui aturan serta keyakinan kolektif. Standar emas sering dipahami sebagai jangkar nilai karena mata uang dikaitkan dengan logam mulia. Namun, pembahasannya mengingatkan bahwa sistem tersebut juga membatasi keluasan negara dan bank dalam respons kebutuhan ekonomi. Sebaliknya, uang kertas dan kredit memberi kapasitas yang lebih besar untuk memperluas peredaran uang, tetapi juga menuntut disiplin kelembagaan agar kepercayaan tidak runtuh. Hiperinflasi menjadi contoh ekstrem tentang akibat ketika harga berubah cepat dan uang kehilangan daya belinya sebagai alat ukur maupun penyimpan nilai. Nilai tukar menunjukkan dimensi internasional dari masalah yang sama. Harga satu mata uang terhadap mata uang lain dipengaruhi perdagangan, kebijakan, ekspektasi, dan tindakan pelaku pasar yang ingin melindungi diri dari risiko atau mencari keuntungan. Dengan membahas kupon makanan sebagai contoh uang hampir tunai, buku ini juga memperluas pengertian pembaca tentang instrumen yang dapat berfungsi terbatas seperti uang. Intinya, uang bukan benda netral dengan nilai tetap. Nilainya lahir dari aturan penerimaan, kebijakan, dan kepercayaan yang terus diuji oleh keadaan ekonomi serta politik. Terakhir, uang elektronik dipandang sebagai perubahan sosial, bukan sekadar teknologi pembayaran. Ketika membahas masa depan, Weatherford memakai istilah cyber money untuk menggambarkan peralihan dari dominasi uang fisik menuju transaksi elektronik. Prediksi khususnya lahir pada konteks akhir abad ke-20, sebelum pembayaran seluler dan platform digital berkembang seperti sekarang. Meski begitu, pertanyaan utamanya tetap relevan. Jika nilai dapat berpindah tanpa koin, uang kertas, atau pertemuan langsung, siapa yang mengendalikan infrastruktur transaksi? Bagaimana privasi dijaga, dan bagaimana negara menjalankan pengawasan serta pemungutan pajak? Buku ini memberlakukan uang elektronik sebagai kelanjutan dari perubahan yang telah dimulai oleh kredit dan perbankan, bukan sebagai putus total dari masa lalu. Setiap tahap mengurangi ketergantungan pada benda yang bernilai secara fisik dan meningkatkan ketergantungan pada jaringan kepercayaan serta pencatatan. Karena itu, perubahan teknis dapat membawa konsekuensi sosial yang besar. Transaksi menjadi lebih cepat dan mudah melintasi batas, tetapi individu juga dapat menjadi semakin bergantung pada lembaga finansial dan sistem komunikasi. Weatherford tidak menawarkan cetak biru yang sangat teknis untuk masa depan. Nilai pembahasannya terletak pada ajakan untuk menilai teknologi pembayaran melalui sejarah panjang hubungan antara uang otoritas dan kehidupan sehari-hari. Pembaca diajak melihat digitalisasi sebagai perubahan dalam distribusi kendali, bukan hanya peningkatan kenyamanan. Kesimpulannya, The History of Money paling sesuai bagi pembaca umum yang ingin memahami uang melalui sejarah, bukan melalui rumus ekonomi atau panduan investasi mahasiswa sejarah, ekonomi, antropologi, bisnis, serta pembaca yang penasaran terhadap asal-usul bank, uang kertas, inflasi, dan pembayaran digital akan memperoleh peta konseptual yang berguna. Manfaat praktisnya adalah kemampuan melihat berita tentang kurs, uang tunai, kebijakan moneter, atau teknologi pembayaran dengan konteks yang lebih luas. Manfaat intelektualnya adalah pemahaman bahwa uang merupakan institusi sosial. Nilainya bergantung pada penerimaan bersama, dukungan politik, kebiasaan perdagangan, dan jaringan kepercayaan, bukan hanya pada bahan pembuatnya. Yang membedakan buku Weatherford dari banyak sejarah ekonomi adalah sudut pandang antropologisnya. Ia tidak terutama menyusun sejarah lembaga keuangan secara teknis, melainkan menghubungkan bentuk uang dengan budaya, kekuasaan, agama, perang, perdagangan, dan pengalaman personal. Kerangka tiga revolusi membuat rentang sejarah yang sangat panjang lebih mudah diikuti, dari koin Lydia hingga transaksi elektronik. Gaya populernya juga membuat topik seperti standar emas, spekulasi valuta, dan kredit lebih mudah didekati oleh pembaca non-spesialis. Buku ini sebaiknya diperlakukan sebagai pengantar yang luas, bukan kajian ekonomi moneter yang mendalam atau pembaruan lengkap mengenai sistem digital masa kini. Sebagian pembaca mungkin merasa cakupannya sangat luas, dan perhatian pada pengalaman Amerika Serikat cukup menonjol. Namun, justru sebagai narasi besar tentang bagaimana masyarakat menciptakan, mempercayai, dan mengubah uang, buku ini tetap memiliki posisi khas dan bernilai. Jika Anda ingin mendukung Jack Weatherford, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.